ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Səhər şehin sevdim, quşların çəhçəhi sevdim, yaşa dəngən, yaşa dəngən. Qoca şərqin işradı, san işradı. Qoca şərqin işradı, san işradı. Hünnələrin qaynadı, san qaynadı. Hünnələrin qaynadı, san qaynadı. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Zəngənim, zəngən, vətənim. Aha çayla səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Aha çaylar səndə axır, sərin bulaqlar ağlayır. Bağların cənnət misali torpağınla qızıl yandı. Qoca şərqin işradı, san işradı. Qoca şərqin işradı, san işradı. Hünnələrin qaynadı, san qaynadı. Hünnələrin qaynadı, san qaynadı. Dünya bilir tarix boyu, mədəniyyət ucadırsan. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Hər yerin tamaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Yaşa dəngən, yaşa dəngən, hər yerin tamaşa dəngən. Zəngənim, zəngən, vətənim, zəngən, vətənim, zəngən.
نوای خاطره‌انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Toyle hebe aziz bakke na bazam gina şeybe toyle شبها در کنار شما رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
آقایون اصلاح طلب ها، تحول خواه ها، اعتدالیون، این آقای خامنه ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران بی قید و شرط خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنن و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذالک نکنند.
جناب آقای صادق لاریجانی، شما میگویید هر کس از مقامات کشوری حتی رئیس جمهور کوچکترین حرفی که بر میل رهبر نباشد بزند بوی از نفاق است. آیا مگر رهبر نعوذ بالله پیغمبر است؟ قرآن است که مبادا کوچکترین حرفی بزنن که برابر میل ایشون نباشد.
آقای استاد قلادی جانی، تو رو به هر کی دوست کاری قسم میدم که کسی رو بوت نکنه. کسی رو بوت بکنه خوب نیست. این که نشون داده که از زمان حضرت ابراهیم بوتا شکسته است. کسی رو که بوت کردیه میشکنه، کسی رو بوت نکنه.
صدای شما صدای فرداست.
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بکوهای صابون و چشمای من
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
همان سر قفل چی قول نیزنگی کاروان دبم چه خوش وجهی سرو بود بدینی قمریو بل بل دمیک شیدای قدو بالای دمیک شیتی دهان دبم
Make some.